Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a danas vam u emisiji Autogram predstavljamo prvi klavirski koncert Frederika Chopina. Chopin je napisao dva koncerta za svoj omiljeni instrument, prvi u E-molu opus 11 i drugi u F-molu opus 21. Zapravo, gledano hronološki, prvi je završen koncert u F-molu tokom 1929. godine u Varšavi, ali je u štampanoj verziji objavljen nakon koncerta u E-molu. Za oba ova dela se navodi da su u stvari mladalačka ostvarenja velikog poljskog kompozitora nastala pre njegovog definitivnog napuštanja Varšave. Koncert u E-molu, koji danas predstavljamo, pisan je tokom 1830. godine. Bio je završen 21. avgusta, a premijerno ga je izveo sam kompozitor 11. oktobra, naravno u poljskoj prestonici. Kako hroničari beleže, koncert je pozdravljen frenetičnim aplauzom publike, ali i mlakim reakcijama u novinama, što je bez sumnje na izvestan način pomoglo Chopinu da donese definitivnu odluku o svom napuštanju rodne zemlje. Već 2. novembra on započinje putovanje i preko Beča i Štutgarta stiže u Pariz, grad u kome će oba njegova koncerta biti objavljena, doduše obrnutim redom, 1833. i 36. godine. Osim toga, u štampanim izdanjima ovih kompozicija bile su izmenjene i oznake za tempo, koje se i dan danas koriste. Chopinovi koncerti su bez sumnje omiljeni deo repertoara brojnih svetskih pijanista. O nekim od najvažnijih karakteristika prvog u E-molu bit će reći danas u Autogramu. Prvo što se može primetiti je to da, suočen sa problemom ili bolje rečeno idejom pisanja koncerta, Chopin nije prihvatio, svesno ili ne, odnos koji su prema ovoj formi imali recimo Mozart ili Beethoven. On nije bio zainteresovan da pronađe suptilnu ravnotežu između dve suprotstavljene strane, niti da naizmenično daje prednost orkestru ili solisti, a ni da dozvoli da neko od njih odnese pobedu nad onim drugim. Za Chopina je pisanje koncerta značilo izgradnju skromnog, to jest umerenog okvira, za privilegovani instrument, naravno klavir, koji će svoje mesto u prvom planu, svoje istaknuto mesto, zadržavati i održavati ne nekom bučnom i bespotrebnom klavirskom pirotehnikom, već zahvaljujući diskretnoj orkestarskoj pratnji. Kritika je često imala primedbe na Chopinovu orkestraciju upravo zbog navedenih razloga. I veliki Hector Berlioz je recimo mislio da orkestar predstavlja samo pratnju za koju bi se u najboljem slučaju moglo reći da je hladna i tako reći beskorisna. Ali zapravo svi oni koji su tako mislili nisu primećivali kako vešto, efektno i upravo svrsishodno orkestar ispunjava skromnu ulogu koju mu je kompozitor namenio. Ukoliko posmatramo konstrukciju, to jest oblik dela, jasno je da Chopin nije imao nameru da unese neke novine na tom polju. Sasvim je svesno koristio kao modele njegove omiljene koncerte tada popularnih virtuoza, pedagoga i kompozitora Hummela i Kalkbrenera, kome je čak i posvetio koncert u E-molu. Chopin je naravno usvojio sonatnu formu i uobičajenu trostavačnu strukturu koncerta, brzi, lagani, brzi stav, ali njegova veličina i originalnost leže zapravo u njegovom pijanističkom kompozitorskom pisanju. Sigurno ćete često naići na mišljenja stručnjaka da je on transformisao perkusionistički instrument u izražajni, ponovo otkrivajući skoro zaboravljene mogućnosti koje donosi nijansiranje tona, svetla i senki i brzi prolazni utisci. Naravno, posebno se kao i uvek ističe izrazita melodičnost njegovih fraza, jer melodija je zapravo najavila novu muzičku senzualnost, odnosno osjećajnost, novu epohu koja će dostići svoj veličanstveni vrhunac u delima Debussya i Ravela. Sam Chopin je izrekao nekoliko zanimljivih rečenica o E-mol koncertu. U pismu Titusu Vojtehovskom on je, opisujući lagani stav, rekao da nije želeo da bude bučan. On je više romansa, tih, melanholičan. Trebalo bi da pruži utisak nežne zagledanosti u mesto koje vam donosi hiljadu dragih uspomena. To je neka vrsta meditacije po divnom prolećnom vremenu, ali na mesečini. To je upravo i razlog što sam utišao pratnju u ovom stavu, objašnjavao je kompozitor svoje namere u jednom od najlepših delova svog kompozitorskog opusa, poznatoj romansi. Reč je naravno o drugom stavu koji stoji između Allegro Maestoso prvog i Rondo Vivace trećeg, u kome odjekuju zvuci poljske igre Krakovjak. Pred nama je sada ovo delo u jednom izuzetno zanimljivom izvođenju, možemo reći i jednom od prvih interpretatorskih autograma, danas pak jedne od najvećih pionističkih zvezda, Jevgenija Kisina. Slušat ćemo snimak koji je on ostvario 1984. godine, kada je imao samo 12 godina. Uz Kisina tu je i Simfonijski orkestar Moskovske filharmonije kojim diriguje Dmitrij Kitenko. Thank you. Poštovani slušalci, u emisiji Autogram imali ste priliku da slušate prvi klavirski koncert u E-molu opus 11 Frederika Chopina. Svirao je Evgenij Kisin, kada je imao 12 godina, a orkestar Moskovske filharmonije dirigovao Dmitrij Kitenko. Do kraja emisije emitovaćemo još jedno od ukupno 4 mladalačkih Chopinovih ostvarenja za klavir i orkestar, dela kojima je on želeo da potvrdi svoju reputaciju i kao kompozitora, ne samo kao virtuozni pijanista. To su varijacije na Mozartovu temu iz opere Don Giovanni, Andante spianato i Velika poloneza u S-duru, Velika fantazija na poljske melodije i Rondo alla Krakowiak. Izabrali smo ovu poslednju kompoziciju, opus 14, i to u interpretaciji Ebija Simona. Thank you. Slušali ste Rondo a la Krakovjak Frederika Chopina u izvođenju Ebija Simona. Ovom kompozicijom zaokruženo je današnje izdanje emisije Autogram. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.